Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečne pozdrave na početku izvod iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. U dnevniku koji je protekle sedmice pisao za Radio Slobodna Evropa, sociolog Bojan Baća je u srijedu zapisao.
Dakle, parada ponosa. Koliko sam mogao da primijetim, s obzirom na trajanje i nastup, više izgledalo kao da se radi o promenadi ponosa. Ono što me iznenadilo jeste reakcija građana. Nisu me iznenadili postupci huligana. Nasilje jeste u opisu njihovog radnog mjesta. Dan se završava egzorcizmom starog grada koji izvodi, naravno, predstavnik crkve. Veli da je tog dana tu boravio neprijatelj cijele vaseljene. Eto, nisam znao da su Skeleton i Megatron učestvovali na paradi ponosa. Budva je zaista jedan grad teatra.
U muzeju 25. maj u Beogradu otvorena je izložba poklona Titu svjetskih državnika, o čijoj ekskluzivnosti govori naziv Carski darovi. Evo nekih utisaka.
Poučno je. Ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vrijeme. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog streva.
Bavili smo se i poplavom humanitarnih zdravstvenih akcija u Hrvatskoj. Jedna majka priča kako je spasila kćerku od leukemije.
Pa pomoć prijatelja i tako to. I isto je bilo humanitarna akcija. Jednostavno, dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire.
Legendarni frontman Rolling Stonesa je juče napunio 70 godina. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao i obično, subotnje dokumente otvaramo dnevnikom sedmice koji je za naš program u proteklih 7 dana pisao Bojan Baća, sociolog iz Crne Gore, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu.
Subota, 20. jul. Budim se u Nikšiću, drugi dan Lake Festa. Premotavam traku od sinoći. Goblini su zadali nerješiv domaći zadatak svojim kolegama, profesionalni i s entuzijazmom, bez trunke tezgarenja i fušerisanja. Trenutak sreće kvari izliv kanalizacije u mozak, sjećanje na najgori hamburger u istoriji loše hrane. Ponosan na činjenicu da sam izbjegao trovanje, odnosno na to da se gastronomska blamaža nije pretvorila u egzistencijalno blamiranje, odlazim sa prijateljima u kamp. Odbijam da čitam dnevnu štampu. Da je u tom trenutku Umbrella Corporation preuzela kap, bilo bi mi sve jedno. Interesuje me samo neposredna okolina, a u neposrednoj okolini atmosfera je na nivou. Ljudi oko mene su nekoliko nivoa iznad zemlje. U jednom trenutku platninski mudrac sa jointom veli: "E moj brale, Albanci imaju Prištinu 5 i Prizren. Bolje ti imat 3 P nego 4 S. Što ti je pragmatizam naduvanog čoveka?" Počinju svirke. Disciplina kičme kao da je na autopilotu. Obojeni program krči. Let 3 vadi stvar. I to u kakvom stilu? Epic win za Riječane. Nedjelja 21. jul. Društvo i ja oporavljamo se od moćnosti zvane Let 3. Jedemo masnu hranu i gledamo generacijski favorit film Tango i Keš Andreja Končalovskog. Pravi način da se započne crnogorsko jutro, odnosno podne. I dalje s prezirom odbijam da čitam sve što ima veze sa Crnom Gorom, svijetom ili, kad smo već kod toga, komplet vaseljeno. Okej, lažem. Idem na jedan od omiljenih sajtova i pratim izvještaje sa Marvelovog panela na Comic-Con u San Diego. Raduje me naziv drugog dijela osvetnika. Konačno celuloidna verzija jednog od najboljih negativaca svih vremena. Robota sa Edipovim kompleksom. Da, mi je uljepšan, zvanično. Prijatelji se kupaju u Krupačkom jezeru. Dok se ne uspostave i kakav zakon koji će regulisati temperaturu jezera do nivoa fizički i podnošljivo, ja ću ih u svo dužno poštovanje u širokom luku zaobilaziti. Stižem u Podgoricu. Otvaram domaće portale. Da. Boli me uvo. Kako su dugovi jedini opipljivi proizvod višedecenijske privatizacije, tragedija je konačno postala farsa. Iskulirati do kraja dana. Dakle, kraj dana. Dakle, iskulirano. Ponedjeljak 22. jul. Povratak na posao. Pokušavam da postignem deadline koji me čeka. Trenutno radim kao ekspert za Crnu Goru, šta god to značilo, za jedan veliki međunarodni projekat koji uvodi novi sistem mjerenja stepena demokratije. Ono što posebno frustira u vezi sa Crnom Gorom jeste hroničan nedostatak istraživanja koja bi ponudila provjerene podatke o brojnim aspektima društvenog i političkog života zemlje. Evaluirati određena dešavanja, pojave ili pak periode znači oslanjati se na brojne ideološki obojene, sviđa mi se, izme crnogorske naučne misli koji nerijetko ne idu dalje od pristupa tipa da ti čiča objasni. Već je pao mrak. Dragu osobu spašavam od ogromnog krvoločnog skakavca. Konačno shvatam kako se Batman osjeća kada ode na počinak. Utorak, 23. jul. Dan prolazi rutinski. Nižu se svakodnevne sitnice. Gotovo da ih se i ne sjećam. Uveče dešava se jedna sitnica koja me tjera da se zapitam da li postoje slučajnosti. Krstim je kao efekat skakavca. Ko bi rekao? Srijeda, 24. jul. Dakle, parada ponosa. Koliko sam mogao da primijetim, s obzirom na trajanje i nastup, više izgledalo kao da se radi o promenadi ponosa. Ono što mi iznenadilo jeste reakcija građana. Nisu mi iznenadili postupci huligana. Nasilje jeste u opisu njihovog radnog mjesta. Najstrašniji trenutak je onaj kada su obični građani, koji u određenim trenucima vjerovatno jesu časni i ugledni, autuju kao nasilnici. Malo je ko potisnut kao građani. Ali ovdje u igri nešto drugo. Borba za prava LGBT populacije, kao i sama borba protiv istih, izmještena je iz prostora političkog u prostor moralnog. Dakle, kurzus, no pun intended. Okupljanje protiv LGBT populacije je jedino što se smije bez ikakvog rizika da se kontraparaderi politički odrede i svrstaju. Pošto su određene društvene grupe u strahu da naprave koaliciju protiv onih koji su krivi za kolaps države i cjelokupne privrede, onda je prave protiv LGBT populacije kao instance zbog koje nikome ne moraju da se pravdaju. Naprosto, ako napadnete ovu populaciju u državi Crnoj Gori, niko ne može da prokljuvi za koga glasate. Anything goes. Dan se završava egzorcizmom starog grada koji izvodi, naravno, predstavnik crkve. Veli da je tog dana tu boravio neprijatelj cijele vaseljene. Eto, nisam znao da su Skeleton i Megatron učestvovali na paradi ponosa. Budva je zaista jedan grad teatar. Četvrtak, 25. jul. Komentarišem jučerašnja dešavanja za Radio Slobodna Evropa. Potom ispijam kafu sa prijateljima i poput svih dokonih Crnogoraca komentarišemo jučerašnja dešavanja. Prijatelj veli da sada nije bio pravi trenutak za održavanje parade ponosa. I upravo je. Organizatori su morali biti politički slovesniji kada je u pitanju mjesto i vrijeme. Čisto onako da neko drugi ne bi kapitalizovao na njihovoj priči. Drugi prijatelj daje zanimljivu konstataciju. Usled ovog naricanja nad lekudom sudbinom učesnika parade ponosa niko ne postavlja ključno pitanje. Da li su učesnici parade članovi LGBT populacije? Ja iskreno sumnjam u to. LGBT su po pravilu ljudi od ukusa, a oni se sigurno ne bi skupljali u budvi. Priča odlazi u pravom smjeru. Diskusijom o tome zašto se nijedne NVO ne bavi klasnim problemima u crnogorskom društvu. Valjalo bi razmisliti o tome. Iz kancelarije izlazim u 7 sati. Ushićen odlazim na premijeru Wolverina Jamesa Mangolda. I to Wolverine majci. Mora se ispoštovati heroj iz djetinjstva. Petak, 26. jul. Odlazak u Perast. Na mini odmor. Autobus mrdi. Razgovori o kapitalizmu, vaseljeni i svemu ostalom. Sa istinskim prijateljima. More zove. Over and out.
Slušali ste dnevnik koji je pisao crnogorski sociolog Bojan Baća. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Milica Jovanović, novinarka iz Beograda.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa Serge Bramerc, glavni haški tužitelj, govorio je o posljednjim presudama tribunala zbog kojih je dio javnosti na Balkanu pa i šire počeo sumnjati u primarnu ulogu Haškog suda, pravdu za žrtve i put ka pomirenju. Bramerc poručuje kako kritiku treba prihvatiti i ne bježati od diskusija o tribunalu.
Stanisić Simatović.
Jasno je da žrtve ne mogu biti zadovoljne odlukama u slučaju Simatovića i Stanišića, jer su sudije potvrdile odgovornost Stanišića i Simatovića kao srbijanskih obavještajaca za vrijeme rata. Dokazano je da su uspostavili te jedinice i pružali im finansijsku podršku, kao i da su imali određenu kontrolu nad njima. Oslobođeni su krivice jer nisu pružili direktnu podršku zločinima i to je žrtvama veoma teško da shvate. Moj ured također smatra da ova odluka odstupa od ranijih, u kojima je bilo dovoljno dokaza da je osoba koja je podržavala takve jedinice također znala za zločine koje su te grupe počinile. I mi smo bili veoma razočarani i nezadovoljni presudom. I ako mi kao tužioci ne možemo da shvatimo pravno objašnjenje iza ove odluke, kako će to onda shvatiti udruženje žrtava? Uticaj na pomirenje je mnogo složenije pitanje. Posljednjih godina sam se često susretao sa pitanjem šta je moja uloga kao tužioca u procesu pomirenja i da li uopšte imam nekog uticaja na pomirenje i uvijek sam govorio da samo tužilaštvo nije dovoljno da bi se postiglo pomirenje. Ali ono što sam naučio radeći u drugim institucijama jeste da tužilaštvo mora da traži odgovornost za počinjene zločine da bi proces pomirenja uopšte počeo. Pomirenje također nikada ne može biti nametnuto izvana, tako da mislim da jesmo dio procesa i moramo uspostaviti odgovornost, a oslobađajuće presude tu ne pomažu. Ali pomirenje mora početi unutar društva, a za to je potrebno riješiti mnogo problema i savladati mnoge prepreke na prostoru bivše Jugoslavije.
There are a lot of problems and a lot of obstacles to be overcome in the former Yugoslavia.
Sudac Harhov je nedavno kritikovao Haški tribunal, direktno, indirektno i gospodina Merona, aludirajući da se na tribunal vrši politički pritisak. Možete li to prokomentarisati sa činjeničnog ili pravnog aspekta?
Factual point of view or even a legal point of view.
Kao što i pretpostavljate, ne želim da ulazim u tu debatu. Naravno, vidio sam njegovo pismo u kojem komentariše rad suda, tako da njega morate pitati šta je želio da kaže kada je u pitanju sudija Meron. Moj ured je javno reagovao na to pismo, navodeći da ne želimo da ulazimo u debatu o sadržaju pisma, ali također smo naglasili da smo nezadovoljni određenim brojem odluka koje ćemo pokušati da osporimo, koristeći samo pravne mjere koje su nam dostupne. Također sam i sam uvidio da postoji mnogo kritika na račun rada tribunala u medijima. Vidio sam mnogo kritika na te odluke i smatram da mi treba da se nosimo sa njima i dozvolimo ih. Ako kritike postoje, onda se moramo suočiti sa njima. Treba da prihvatimo konstruktivnu kritiku i ne smijemo da bježimo od internih diskusija o radu tribunala.
Da li je lično bio izložen političkim pritiscima, kažnjava li Haag samo vojnike, ne i političare naredbodavce, šta će biti ostavština tribunala, te gdje će završiti dokumentacija Haškog suda, poslušajte ili pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa u intervju koji je sa glavnim haškim tužiteljom Bramercom za naš radio u radio dopisnik iz Brisela, Rikard Jozvijak. Međusobno razumijevanje, poštovanje i građanski angažman među mladim Amerikancima i njihovim inostranim vršnjacima namjera je programa Youth Leadership, vodstvo mladih, programa koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Država. Prvi put u istoriji program američki tinejdžeri boravili su u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom trosedmičnog boravka družili su se sa srednjoškolcima iz Sanskog Mosta i Prijedora te posjetili i druge bosansko-hercegovačke gradove. O njima priču donosi Zvijezdan Živković.
Širiti vidike o drugim kulturama misao je vodilja Youth Leadership programa, koji se pored Perua, Paragvaja, Ugande, Kambođe, Singapura, Malezije te Samoje sada provodi i u Bosni i Hercegovini. 18 učenika i 2 nastavnika iz različitih srednjih škola iz Njujorka boravili su protekle 3 sedmice u Bosni i Hercegovini. Koordinatorka organizacije Global Kids Angela Marshall kaže:
Svi mladi ljudi koji učestvuju u našem programu pripadaju organizaciji Global Kids. To je program koji se odvija nakon nastave. Najprije su trebali proći takmičarski dio, napisati esej i obaviti intervju. Više od 50 mladih prijavilo se za program, a odabrano je njih 18, i to zbog njihove ambicije za liderstvom, zbog privrženosti interesa za pitanja od međunarodnog značaja, želje da upoznaju nove mlade ljude, kao i spremnost da borave u porodicama u stranoj zemlji.
Tokom boravka učenici su posjetili Sarajevo, Mostar, Banja Luku, Jajce, Travnik, Prijedor i Sanski most, gdje su učestvovali u radionicama, kulturnim i obrazovnim aktivnostima, te sastali se sa lokalnim aktivistima. Srednjoškolac iz Njujorka, Amadou Kane, za naš radio kaže:
Uopšte gledano, ne mogu da vjerujem da tako lijepa zemlja može imati toliko mana. Čuo sam mnoge priče o mladim ljudima i njihovim talentima koji nemaju onakve mogućnosti kakve mi u New Yorku. Ovdje su mi ljudi otvorili vrata i vjerujem da ću se vratiti i pokušati pomoći, jer mi se sviđa ova zemlja i možda bih ovdje živio nekoliko godina kad bih pokušao nešto promijeniti. Moj brat domaćin bio Jasmin. On ima 22 godine i završio je srednju školu, ali mu se ne pruža nikakva šansa.
Većinu svoga vremena njujorški tinejdžeri proveli su u Sanskom mostu, gdje su živjeli u porodicama domaćina i sa svojim BH vršnjacima učestvovali u dijalogu i radili na projektima od značaja za lokalne zajednice. Sana Batić, srednjoškolka iz Sanskog mosta, ističe.
On se prvo mislio da je ovo nekako urušeno, da ovo nije neka država, da nemamo mi sve to što sada imamo, da smo mi zaostali. Njih je iznenadilo to što smo mi kao oni. I njih je zanimalo isto tako naš život, hrana ih je veoma zanimalo isto. Svaku noć smo, znači, izlazili u grad. Njima je bilo lijepo, pošto u Njujorku po noći djec nije dozvoljeno da izlaze.
Srednjoškolka Jasmina Kurbegović.
Provodili smo mnogo vremena zajedno i tako da smo se upoznali, upoznali smo različite kulture, jezik poboljšal.
Boravak mladih Amerikanaca u Bosni i Hercegovini organizovala je njujorška organizacija Global Kids u saradnji sa Global Youth Connect, te Centrom za izgradnju mira, organizacijom koja, zajedno sa mladima, radi na njegovanju povjerenja i međusobnog razumijevanja u Sanskom mostu. Programski direktor ovog centra, Mevludin Rahmanović, navodi.
Ono što je meni, hajde da kažemo, zapelo za uho i za oči, mogu slobodno reći za srce, kada smo razgovarali o globalnim problemima i kao onim i lokalnim koji imamo mi u Bosni, oni u Americi, u jednom trenutku neko od djece je rekao, mislim da bismo iz toga svi trebali izvući pouku, kao ono, mi u Americi imamo 101 onaj naciju i ne znam grupu i nemamo i problema, a vi u Bosni imate samo 3, ono uvijek imate neki problem koji je konstitutivan, koga ima više, koga ima manje, u nas u Americi to apsolutno nije bitno, ni koje, ni šta, ni koga ima više, ni koga ima manje.
Nakon usvojenih novih znanja i iskustava u drugoj zemlji, polaznici Youth Leadership programa svoje će utiske pretočiti u izvještaj, a među njima i Bekim Hoti.
I was surprised to the way people talked about like the problems they had in this country, they made it sound like it was a terrible place.
Napisat ću koliko je zemlja lijepa i kako su divni ovdašnji ljudi. Bio sam iznenađen o kakvim sve problemima ljudi govore u ovoj zemlji, ali kada sam došao u Bosnu i Hercegovinu, shvatio sam da je ona ljepša od Njujorka. Ljudi o Njujorku govore kako je lijep i tome je slično, mada je Njujork samo velike zgrade i svjetla. Ovdje imate drveća, cvijeća i prelijepih kuća. Istakao bih i pitanje zgrada, revolucije, odnosno bebolucije. Ali me je ta revolucija dotakla, jer često ne vidite proteste za pomoć bebama i djeci, jer se većina zemalja svijeta brine o najmlađim.
Youth Leadership program u okviru kojeg učenici i profesori iz Bosne i Hercegovine putuju u Sjedinjene Države djeluje već 14 godina. Više od 250 mladih učestvovalo je na programu kulturne i obrazovne razmjene, a ovo je prvi put da program nudi povratnu razmjenu gdje američki učenici posjećuju Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Usred života.
Hrvatska je posljednjih godina preplavljena akcijama solidarnosti u kojima građani velikodušno pomažu teško oboljelim sugrađanima. No na osnovu toga s pravom se pitaju i kako to funkcioniše zdravstveni sistem. I to još u zemlji kojoj u Ustavu piše da je socijalna država. Ankica Barbir Mladinović prenosi upozorenja sindikata i građana da zdravlje ljudi ne bi smjelo da zavisi o tome da li im sugrađani imaju srca ili ne.
Žalosno što država to ne može financirati. Jer ja imam curicu koja ima, koja je imala leukemiju, da nije bilo pomoći tuđih ljudi, ne znam, bi živa bila.
Zagrepčanka Danijela Kušić i danas teško priča o drami koju su prolazili prije 6 godina kad im se razboljela 6-godišnja kćerkica Marina. Pod hitno je, kaže, trebalo nabaviti jedan lijek izvana, koštao je 2500 eura, a oni te novce nisu imali.
A pomoć prijatelja i tako to, i isto je bilo humanitarna akcija.
Danijela priznaje da kod Hrvatskog zdravstvenog osiguranja tog trenutka nisu ni pokušavali isposlovati sve papire jer jednostavno nije bilo vremena.
Jednostavno dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire. To treba se odmah krenuti u akciju. Odmah angažirati sve službe i liječnici i to, a ne da mi on tak s bolesnim djetetom hodamo po socijalnoj službi da ih zvučamo za rukav i onda ti još vele, gospođa, ne znam je će vam dijete dobiti to prije nek što umre. Strašno, baš strašno. I normalno onda kome ćeš nego građanska solidarnost, prije će ti skupiti nego od države.
I ovih dana građani Hrvatske solidarno pomažu u još jednoj potresnoj priči, ovaj put obitelji Šišak iz Sesveta kraj Zagreba. Male djevojčice Gita i Karmen od 5 i 2 godine mogle bi uskoro ostati sasvim same jer im se oboje roditelja razboljelo od raka. Otac Božidar ima još nadu za liječenje u Njemačkoj, ali nema novaca. Zagrepčanka Adela, sreli smo je pred domom zdravlja u novozagrebačkom naselju Siget, također govori o beskrajnoj dobroti ljudi, ali i manjkavosti sustava.
Volim da se ljudima pomogne, ali onda sam ljuta i ja i moj muž razgovaramo, pogledaj, zar je to potrebno? Raju dignu sad na noge, Raja će dat zadnju, onu ja ću dat, jer imam 1400 kuna mirovine, ali ja ću dat 7 kuna barem, onih što ću nazvat na telefon, jer me srce boli da to ne bih napravila. Ali zašto nekog drugog ne boli srce, mislim?
Adela ima i osobnih iskustava jer ima bolesnog unuka. Sin i snaha su visoko obrazovani s dobrim primanjima, ali samo specijalna kolica i sit za auto, jer dvogodišnji dječak još ne sjedi, koštaju 40.000 kuna.
Evo, sad je išlo jedan nalaz u Njemačku, krv i tako, to je specijalno vađanje krvi da se dokaže da li je to genetska bolest ili nije. To je moj sin i snaha platili su 1000 eura, nalaz krvi. Što je otišlo u Njemačku, HZZO ništa. Mislim, svi su bili koliko je god ko mogao za pomoć, ali ne možemo mi na to računati. Da, moj sin je nesretan kad to tako dobiva. On kaže, nisam ja socijalni slučaj, da vi skupljate novac. Oni se osjećaju jadno.
Danijela Kušić, čija je kćer preboljela leukemiju, priznaje da je danas ipak nešto lakše nego prije 10 godina, jer postoje brojne udruge koje pomažu ljudima, ali i dalje je teško.
Nama je sreća što smo mi iz Zagreba, a ovi što dolaze izvan grada, to je strašno. Doslovce spavaju ljudi u autima, na cesti, strašno.
Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Sandra Orešić tvrdi da sustav nije zakazao i da svakodnevno odobravaju liječenja u inozemstvu, a glavni kriterij je da se dotična bolest ne može uspješno liječiti u Hrvatskoj.
Ono što uvijek apeliramo, molimo, javite nam se, javite se Hrvatskom zavodu za zdravstveno, pitajte da li imate pravo na liječenje u inozemstvo, jer smo i mi nažalost za neke slučajeve saznamo iz medija i onda se ispostavi da jednostavno se nikada nisu niti javili, čak ni provjeriti jer je recimo nekako opće mišljenje zavod to neće odobriti.
Sigurno ima i neinformiranosti, ali ljudi govore o sporosti, papirima, predugom čekanju, a bolest, kažu, ne čeka. I u toj utakmici humanosti za ljudski život građani za sad debelo vode.
Država nije dovoljno pokazala koliko su građani sa svoje strane pokazali.
No, koliko god ljudi imali veliko srce, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, sve siromašniji građani sve će se teže i odazivati na humanitarne akcije, a i sve teže pokrivati vlastito liječenje dopunskim zdravstvenim osiguranjima, jer već sada je očito raslojavanje na one koji si mogu priuštiti zdravstvene usluge i veću razinu zdravlja i one koji to ne mogu.
Dakle, od jednog društva koje je u svoj ustav ugradilo da je socijalna država, sve manje se zapravo pretvara u takovu socijalnu državu, a dio tog pokazatelja svakako je i sve veći broj različitih humanitarnih akcija koje nadomještaju ono što bi trebalo pružiti primarno zdravstvo.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barvir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Glava Bude, dar afganistanskog kralja, maketa carske kočije iz Kambodže, kutija norveškog kralja Olafa, zlatna kutija sa briljantima iz Maroka, samo su neki od poklona stranih delegacija Josipu Brozu Titu, koji su odnedavno izloženi pred Beograđanima u okviru izložbe Carski darovi u muzeju 25. maj. Bilo da su ukrasi ili upotrebni predmeti, arheološki ostaci ili skupocjeni nakit, ovi darovi predstavljaju podsjećanje na vrijeme kada je bivša SFRJ bila uvažavana od Skandinavije do Etiopije. Iz Beograda, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Doživotni predsjednik SFRJ. Sve tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depojima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, drago kamenja i najfinijeg porcelana. Mali deo toga, 70 poklona, postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcije je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio učinio Tito 64. godine tokom maršalove posete Afganistanu, objašnjava kustos izložbe Momo Cvijović.
Interesantno je da suveren jedne muslimanske zemlje poklanja predmet koji po stilskim karakteristikama i po svojoj pripadnosti pripada, znači, potpuno jednoj drugoj kulturi. Glava potiče iz 4. veka naše ere i pripada normalno budističkoj umetnosti. Kad se setimo skoro nedavnih, da kažemo, vandalizma koji su u Afganistanu napravili talibani kada su porušili čuvene statue Bude u onoj steni, a lično su se talibani hvalili kako su uništili do temelja Kabulski narodni muzej i čak su rekli kako su uništili 79 glava Bude su uništili i to iz tog muzeja. Pa eto, ja se nadam da je ova glava jedna od tih koja je spašena.
Prvi poklon od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a posljednji je srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog uklesanog u kamenu koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Poklanjali su se i predmeti koji nemaju trajni rok upotrebe, pa ih nismo mogli vidjeti na postavci, hrana, piće, biljke i životinje poput papagaja i to čak 12 parova. Bio je to dar kraljice Elizabete II. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starijih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme na jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvek imali mnogo primedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znamo u kojoj državi živimo.
Bez obzira na sve po tome i pamtimo, stvarno to sve što je bilo na neki način, apsolutno uređeno, sređeno, znalo se, onda nije bilo toliko razlika, nije bilo toliko siromaštva, nije bilo toga.
Brigu o poklonima je za Titovog života vodila služba protokola pri kabinetu predsjednika Republike koja je uglavnom dokumentovala državničke primopredaje. No vrste darova i sam ritual poklanjanja razlikuju se od kulture do kulture, pa se u nekim zvaničnim protokolima poput onog u Sjedinjenim Državama pokloni razmenjuju jedino u četiri oka, bez prisustva novinara. Uprkos kulturološkim razlikama, poklanjanje ordenja zajedničko je svim državama, ali samo Danska, Norveška i Velika Britanija traže da se nakon smrti nosioca ordena priznanje vrati u zemlju koja ga je dodelila. Norveški orden Titu je ostao u Beogradu i nakon njegove smrti, iako je Muzej istorije Jugoslavije obavestio tadašnje kralje Olafa tokom njegove posete jugoslovenskoj prestonici daje odličje spakovano za povratak. Momo Cvijović.
I onda je Olaf rekao da kad se vrati u Norvešku da će onda donese dekret kojim odlikovanje do njegove smrti može da ostane u našem muzeju. Međutim, Olaf je umro 85. godine i posle toga mi više nikada nismo dobili neki zvanični zahtjev da odlikovanje vratimo, tako da se ono još nalazi kod nas.
Od 53. godine, kada prvi put izlazi iz zemlje i putuje u Veliku Britaniju, do svoje smrti Josip Broz je posjetio 123 države. To je prilika koju je imao samo mali broj državnika koji su bili Titovi savremenici, što govori o ugledu koji je bivša Jugoslavija uživala u svetu, objašnjava Cvijović. A šta o tome misle Beograđani koji su posjetili izložbu?
Pa Jugoslavija tada imala zaista veliki ugled u svetu, a Tito posebno. On je bio zaista svetovni čovjek. Poučno je, ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Meni koji nisam rođena u Jugoslaviji je zaista bilo impresivno da vidim šta je Tito se dobijao. Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vreme, mislim. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog streba.
Postavka Carski darovi biće otvorena za posetioce do 25. augusta, a kustosi najavljuju nastavak ove izložbe, te će posetiocima biti dostupni i drugi predmeti iz muzejskog depoa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Juče je u petak, 26. jula, Mick Jagger, frontman Rolling Stonesa, jedna od ikona prošlog ali ovog stoljeća, napunio 70 godina. Jednako energičan kao i prije 50, kada je počela njegova blistava svjetska karijera.
Uvijek sam bio pjevač, kaže Mick u knjizi o Rolling Stonesima, još kao dijete. To mi je prosto bila sudbina. I još uvijek je na sceni sa svojim Rolling Stonesima, grupom koja se od publike do sada različitim turnejama opraštala barem 3 puta. Jedna od rođendanskih poruka koju je dobio glasi: Sretan ti rođendan, dobro došao u osmu dekadu svog postojanja. A sad se, molim te, penzioniši. Da ne bi bilo zabune, čestitku koju ste čuli napisao jedan od obožavalaca Stonesa. Jedan od onih koji ni za šta na svijetu ne bi zamijenio vrlo specifičan Jaggerov glas u spoju s riffom na gitari Keitha Richardsa. Jedan je od onih koji želi da grupa koja je nastala kao potpuna suprotnost finim i uglađenim Beatlesima potraje još najmanje 50 godina. Ono što mnogim njegovim obožavateljima smeta jeste kostim koji Jagger nosi već 35 godina. Ili imidž, kako bi se reklo modernim jezikom. Jer, kaže potpisnik rođendanske poruke, uskoro će Mick biti prestar za tu vrstu budalaština. Ostaje naravno činjenica koju niko osporiti ne može, da je Mick Jagger jedan od najboljih frontmena i jedna od najvećih zvijezda rock'n'rolla.
U subotnjem izdanju dokumenata dana toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.